Θα συνεχίσουμε από το δεύτερο κεφάλαιο, σελίδα 1029. Είδαμε τον αδερφό τον Παύλο, ο οποίος είναι αρκετά αυστηρός όσον αφορά τη διδαχή του Ευαγγελίου. Δεν δέχεται καμία παρεμβολή, κανένα άλλο Ευαγγέλιο, ακόμα και αν έρθει άγγελος εξ ουρανού, ακόμα και από το ίδιο του το στόμα. Επιμένει και λέει ότι αυτό το οποίο παραλάβατε από την αρχή, αυτό είναι. Και εμείς, αδερφοί, σε αυτό μένουμε πιστοί και δεν θέλουμε να αλλάξουμε την πλεύση. Εάν υπάρχει κάτι το οποίο έως τώρα δεν μας έχει αποκαλυφθεί, εάν λέγω, θα μας το δείξει ο Θεός. Και όταν κάτι, αδερφοί, είναι από το Θεό, τότε γίνεται αποδεκτό από όλη την Εκκλησία, χωρίς αμφιβολία. Το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί στην αλήθεια. Γι' αυτό βαφτιστήκαμε με Πνεύμα Άγιο, για να έχουμε ένα, όχι απλά ένα σύμμαχο, για να έχουμε αυτόν ο οποίος θα μας οδηγήσει στη ζωή. Το ξέρετε, αδερφοί, ότι το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί στη ζωή. Διάβαζα πιο νωρίς στο σπίτι πως ο Κύριος, όταν έγινε η πτώση των πρωτοπλάστων, έβαλε τον άγγελο, λέει, και τη ρομφαία την περιστρεφόμενη να φυλάτει την οδόν που οδηγεί στο δέντρο της ζωής. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο φυλάτει την οδό που οδηγεί στο δέντρο της ζωής. Εάν θέλει ο Κύριος να μας οδηγήσει, αν θέλουμε εμείς, τότε θα μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Στη ζωή την αιώνια που είναι ο Χριστός. Ο Κύριος είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται, λέει, δεν πάει προς τον Πατέρα, ημί διε μου. Αν θέλουμε να πάμε στον ουρανό, υπάρχει μόνο ένα όνομα και αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αδερφοί. Μας αποκάλυψε την αλήθεια, δια του Ευαγγελίου σωθήκαμε, δια της χάριτος, όχι επειδή αξίζαμε, δεν ήμασταν καλοί άνθρωποι, κάθε άλλο. Αλλά έκανε χάρη ο Θεός, μας ελέησε και του είμαστε ευγνώμονες και τον εδοξάζουμε, τον ελατρεύουμε, προσκυνούμε και προσμένουμε πάντοτε το έλεος του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Διαβάζω, αδερφοί, από το δεύτερο κεφάλαιο, σελίδα 1029. Έπειτα μετά 14 έτη, πάλι να ανέβει εις Ιεροσόλυμα μετά του Βαρνάβα, συμπαραλαβών και των Τίτων, ανέβει δε κατά αποκάλυψη και παρέστησα προς αυτούς το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττω μεταξύ των εθνών, κατηδίαν δε προς τους επισημωτέρους, μήπως τρέχω ή έτρεξα εις μάτιν. Αλλά ουδέ ο Τίτος ο μετεμού Έλληνων ή αγκάστη να περιτμηθεί, αλλά δια τους παρισάκτους ψευδαδέλφους, ή την εσπαρισύλθον δια να κατασκοπεύσω την ελευθερία ημών την οποίαν έχομεν εν Χριστώ Ιησού δια να μας καταδουλώσωσιν, εις τους οποίους ουδέ προσώραν υπεχωρήσαμεν υποτασσόμενοι δια να διαμείνει σε εσάς η αλήθεια του Ευαγγελίου. Να δούμε λοιπόν τι έγινε. Λέει, έχει εξηγήσει στους αδερφούς στην εκκλησία εκεί πέρα και λέει ότι εγώ λέει πήγα στην έρημο, όχι στην έρημο, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Πήγα στην Αραβία, στην έρημο, δεν ήταν μέσα στην έρημο, ήταν πόλεις, είπαμε ελληνικές. Πήγα, λέει, στην Αραβία, σε αυτές τις πόλεις, έμεινα εκεί πέρα τρία χρόνια, πήρε το Ευαγγέλιο κατά αποκάλυψη Θεού, ο Ιησούς Χριστός του μίλησε προσωπικά, αδερφοί. Όλα όσα είπε στους μαθητές επί 3,5 περίπου χρόνια, άλλο τόσο έκανε να αποκαλύψει σε αυτό το σκεύος εκλογής τα ίδια πράγματα. Τώρα τα έχει μέσα στην καρδιά του ο αδερφός ο Παύλος, τα κηρύττει στα αραβικά κράτη, στα αραβικές πόλεις εκεί πέρα, οι οποίες ήσαν ελληνικές, επαναλαμβάνω, τον καιρό εκείνο, και τώρα φεύγει, λέει, μετά από 14 χρόνια. Κοιτάξτε πόσο καιρός έχει περάσει, Και πάω, λέει, στα Ιεροσόλυμα μετά του Βαρνάβα, συμπαραλαβών και των Τίτων, και ανέβηκα κατά αποκάλυψη. Τι ωραία, αδερφοί, μου αρέσει πάρα πολύ όταν τα παιδιά του Θεού διοικούνται από το Πνεύμα του Θεού, από το Πνεύμα το Άγιο. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να κάνουν, ιδιαίτερα οι άνθρωποι του Θεού, δεν πρέπει να κάνουν ό,τι θέλουν, ό,τι νομίζουν, ό,τι τους φαίνεται σωστό. Διαβάσαμε πρόσφατα, τελειώσαμε τους Κριτές και είδαμε ότι τρεις φορές ή τέσσερις αναφέρει ότι εν το καιρό εκείνο δεν υπήρχε βασιλέας στον Ισραήλ και ο καθένας έκανε ό,τι του φαινόταν σωστό. Τώρα όμως έχουμε βασιλέα. Τώρα έχουμε τον Ιησού Χριστό. Και δεν είναι σωστό, δεν είναι συγκεχωρημένο να κάνουμε ό,τι εμείς μας φαίνεται σωστό, αλλά ό,τι το Πνεύμα το Άγιο μας προστάζει δια αποκαλύψεως να κάνουμε και δια του Λόγου του Θεού. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη αποκάλυψη να πας να πορευθείς, να μαθητεύσεις πάντα τα έθνη. Δεν χρειάζεται αποκάλυψη από το Θεό για να ομολογήσεις τον Χριστό στους γείτονές σου, στη συγγένειά σου. Δεν χρειάζεται οδηγία. Αυτό είναι βασικός κανόνας, θα έλεγα. Το να ομολογούμε, λέει ο Λόγος του Θεού, μην αμελείτε το μεταδοτικόν. Είναι χρέος στον χριστιανό να μεταδίδει τον Χριστό στους άλλους οι οποίοι τον έχουν ανάγκη, καθώς ψάλαμε. Οι γύρω μας ψυχές πονάνε, διψούν. Θέλουν τον Χριστό. Δεν χρειάζεται αποκάλυψη Θεού να βρεις κάποιον, ξέρω εγώ, προφήτη να σου μιλήσει ή να βγει ο Κύριος σε όραση για να σου πει πήγαινε να μιλήσεις στη συγγένειά σου. Όχι, αυτό είναι γραμμένο, αδερφοί. Υπάρχουν όμως και πράγματα τα οποία πρέπει ο Θεός να σου τα πει. Και δεν είναι καλό ο καθένας να κάνει ό,τι του φαίνεται σωστό. Εδώ πέρα λοιπόν λέει ανέβην δε κατ' αποκάλυψην. Οι άνθρωποι του Θεού διοικούνται από το Πνεύμα του Θεού. Οι ιοί του Θεού διοικούνται από το Πνεύμα του Θεού. Τους μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Μέσα στην καρδιά τους λέει πήγαινε στην οδό που οδηγεί στη Γάζα, είναι έρημος και περίμενε. Θα περάσει ο ευνούχος, θα προσκοληθεί στην άμαξα. Εκεί χρειάζεται μια οδηγία. Χρειαζόταν μια οδηγία για να γίνει αυτό το πράγμα. Και είναι ωραίο πράγμα να μας μιλάει ο Θεός στην καρδιά. Πολλές φορές, αδερφοί, ανεβαίνουν σκέψεις στην καρδιά μας και έχουμε την αμφιβολία. Είναι από το Θεό ή δεν είναι από το Θεό. Μου συνέβη και πάρα πολλές φορές, ιδιαίτερα στο ξεκίνημα της πορείας μου, έτσι θέλοντας πολύ να εργαστώ για τον Κύριο, δεν ήξερα αν αυτό το οποίο έμπαινε στην καρδιά μου ήταν από το Πνεύμα το Άγιο ή όχι. Άνθρωποι είμαστε. Και ένας αδερφός με ελευθέρωσε με τον πιο ωραίο τρόπο. Μου έδωσε μια πολύ ωραία εξήγηση. Ο αδερφός ο Θύμιος, δεν πειράζει που λέω το όνομά του. Του λέω, αδερφέ, πώς θα ξέρω αν αυτό το οποίο είναι στην καρδιά μου είναι από τον Κύριο ή όχι. Ξέρετε τι μου είπε. Από τη χαρά, λέει, αδερφέ. Εάν αυτό το οποίο κάνεις, το κάνεις με χαρά, τότε εκπληρώνεις το θέλημα του Θεού. Εάν το κάνεις με αμφιβολία, με δισταγμό, με δυσανασχέτηση, εάν βαρυγκωμάς, αν αγανακτείς, τότε δεν είναι από το Θεό. Μην το κάνεις. Είναι σημαντικό, αδερφέ. Άμα σου πει ο Θεός πήγαινε στην τάδε περιοχή, πήγαινε πάρε το καράβι από το λιμάνι και θα πας σε ένα άλλο νησί να μιλήσεις για το Λόγο του Θεού. Εάν φτάσεις μέχρι την προβλήτα και η καρδιά σου είναι γεμάτη χαρά, τότε να είσαι σίγουρος ότι εκτελείς το έργο του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο δίνει χαρά σε αυτόν ο οποίος εργάζεται με την καρδιά του για τον Κύριο. Εάν φτάσεις και έχεις αμφιβολίες και υπάρχει περιορισμός στη σκέψη και μήπως αυτό και τι, μην το κάνεις καλύτερα, μην το κάνεις. Άστο. Το κάνει κάποιος άλλος, θα βρει ο Θεός σκεύος. Αλλά αν το κάνεις και το κάνεις με όρεξη και δεν δυσανασχετείς, ο Κύριος σε στέλνει. Είναι ωραίο το παράδειγμα. Και λέει η αδερφή, ανέβηκα λέει με αποκάλυψη και παρέστησα προς αυτούς το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττω μεταξύ των εθνών κατηδίαν δε προς τους υποσημωτέρους, μήπως τρέχω ή έτρεξα εις μάτιν. Εντάξει, εγώ κηρύττω τώρα, κάποια χρόνια, λέω Παύλος, μιλάω σε όλη την περιοχή της Αραβίας, μιλάω. Αυτά που λέω όμως είναι τα ίδια τα οποία λένε και οι άλλοι Απόστολοι. Μήπως εκείνοι ξέρουν κάτι περισσότερο από εμένα. Σαφώς και το πήρα από τον Θεό. Το ξέρω ότι με αποκάλυψε από τον ουρανό ήρθε το Ευαγγέλιο, αλλά μήπως είναι και κάτι ακόμα που πρέπει να το γνωρίζω. Και πήγε και το εξέθεσε στον Πέτρο, μίλησε με τους επισημωτέρους, κατηδίαν, τους είπε αυτό και αυτό κηρύττω. Και τι λέει, αλλά ουδέ ο Τίτος ο μετεμού Έλληνων αναγκάστη να περιτμηθεί. Δεν τον ανάγκασε κανένας να περιτιμηθεί. Ήταν Έλληνας ο Τίτος. Όλοι οι Ισραηλίτες έπρεπε να περιτιμηθούν. Κάνανε μια περιτομή στην ακροβιστία της Αρκός, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Όταν όμως ήρθε η Καινή Διαθήκη, αυτά όλα καταργήθηκαν. Δεν είχαν καμία ισχύ. Και λέει, δεν αναγκάστηκε ο Τίτος, ενώ ήταν Έλληνας, να περιτιμηθεί. Ούτε ο Τίτος αναγκάζει να περιμένει, αλλά για τους παρισάκτους ψευδαδέλφους οι οποίοι παρισύλθουν για να κατασκοπεύσουν την ελευθερία ημών την οποία έχουμε εν Χριστώ Ιησού, για να μας καταδουλώσουν. Εδώ μερικοί μπερδεύονται και νομίζουν ότι ο Τίτος περιτμήθηκε. Δεν περιτμήθηκε ο Τίτος. Δεν έκανε περιτομή ο Τίτος. Δεν λέει έτσι, ούτε το αρχαίο κείμενο, το οποίο είναι πιο επεξηγηματικό, λέει ότι έκανε περιτομή. Του Ναντίον λέει ότι δεν έκανε περιτομή. Μπορεί να πήγαν κάποιοι παρήσακτοι ψευδάδελφοι να κατασκοπεύσουν Ιουδαίζοντες όντες, είχαν μέσα τους το Μωσαϊκό νόμο ακόμα και κοιτούσαν με επιφύλαξη και με μισό μάτι που λένε, για να δούμε τώρα αυτός ο απερίτμητος ο Έλληνας θα μπει ανάμεσά μας εκεί πέρα που εμείς μιλάμε για το Θεό του Αβραάμ και του Μωυσή και αυτά. Δεν είναι ο Θεός του Αβραάμ και του Μωυσή μονάχα. Τώρα μιλάμε για τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ήρθε και έκανε μια πλήρη ανατροπή της Παλαιάς Διαθήκης. Εκπλήρωσε τον νόμο, γιώτα ένα και κεραία μία δεν έμεινε χωρίς να εκπληρωθεί, αλλά τώρα μιλάμε για Καινή Διαθήκη. Πήγανε λοιπόν μερικοί παρήσακτοι και είχαν ίσως την προσμονή, αν όχι την απέτηση, να δουν αν θα περιτιμηθεί ο Τίτος. Και τι λέει, εις τους οποίους ουδέ προσώραν υπεχωρήσαμε υποτασσόμενοι. Δεν τους κάναμε τη χάρη. Ξέρετε ρε φίλε, το Ευαγγέλιο για να το κηρύξει κάποιος και για να το βιώσει στη ζωή του χρειάζεται τη δύναμη του Χριστού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, χρειάζεται μια πυγμή. Δεν μπορείς να κάνεις υποχωρήσεις στις ωρέξεις του καθενός. Δηλαδή αν μου πει κάποιος, ξέρεις κάτι, θα δεχτούμε να έρθεις να μας κηρύξεις, αλλά θα βάλεις ράσα. Δεν θα πάω. Έτσι όπως είμαι θα πάω. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να μου βάλει περιορισμούς ενδυματολογικούς, ό,τι και αν είναι αυτό. Θα πρέπει να φοράς ένα καπέλο. Μα εδώ λέει ότι όποιος προσεύχεται και είναι σκεπασμένη η κεφαλή του, ατιμάζει την κεφαλή του. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να προσεύχεται με σκεπασμένη την κεφαλή, δεν το καταλαβαίνω. Είναι ενάντια στο Λόγο του Θεού. Αντιτάσσεται στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ανήρ, λέει, προσευχόμενος και έχοντας καλυμμένη την κεφαλή, ατιμάζει την κεφαλή του. Δεν μπορώ λοιπόν να κάνω κάτι και να υποχωρήσω στις ωρέξεις και στις προτροπές κάποιων επειδή εκείνοι έτσι το έχουν. Μα αλλιώς δεν θα σε ακούσουν, να μην ακούσουν. Παραλαμβάνω αδερφή αυτό το οποίο είπαμε και την Κυριακή, οι ειλικρινοί θα σωθούν. Με το ζόρι δεν θα σωθεί κανένας. Όποιος έχει μέσα του ειλικρίνεια και ψάχνει τον Θεό και κρούει θα το ανοιχθεί. Όποιος ψάχνει θα βρει. Όποιος ζητεί θα βρει. Και όποιος αιτήσει θα του δοθεί. Θέλεις την αλήθεια, πήγαινε στον Χριστό, θα σε ελευθερώσει ο Κύριος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υποχωρήσουμε στις ωρέξεις των Ιουδαϊζόντων. Ξέρεις να έρθεις να μας κηρύξεις, αλλά δεν θα ξαναφάς κουνέλι. Σήμερα υπάρχουν άνθρωποι σε πεντηκοστιανές, σε εκκλησίες προτεσταντών, που δεν τρώνε χοιρινό, δεν τρώνε κουνέλι. Γιατί? Γιατί το γράφει Μωσαϊκός νόμος. Το έχουν εμπλέξει το κουβάρι, δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Δεν διαβάσαν ούτε προς Εβραίους επιστολή, δεν διαβάσαν ούτε την προς Γαλάτας, ούτε προς Ρωμαίους. Τίποτα δεν έχουν διαβάσει. Δεν ξέρουν πώς να ξεχωρίσουν τον Ιουδαϊσμό από τον Χριστιανισμό ακόμα μέχρι σήμερα. Κάτι για το οποίο κοπίασε ο αδερφός ο Παύλος. Πάρα πολλοί αδερφοί. Οι μισές επιστολές είναι γραμμένες για να ξεκαθαρίσουμε πώς μεταβήκαμε από την Παλαιά Διαθήκη στην Καινή. Να μου πεις, είναι εύκολο να το ξεκαθαρίσεις. Θέλει αποκάλυψη Θεού. Θέλει αποκάλυψη Θεού. Και έρχεται και τους λέει, αδερφοί, ούτε προσώραν δεν υποχωρήσαμε, δια να διαμείνει σε εσάς η αλήθεια του Ευαγγελίου, περί δε των νομιζομένων ότι είναι τι, οποίοι ποτέ κι αν ήσαν, ουδόλως φροντίζω. Ο Θεός δεν βλέπει εις πρόσωπον ανθρώπου, διότι οι σεμαίοι επισημότεροι δεν προσέθεσαν ουδέν περισσότερον, αλλά το εναντίον, αφού είδον ότι ενεπιστεύθη να κηρύττω το Ευαγγέλιο προς τους απεριτμήτους, καθώς ο Πέτρος προς τους περιτετμημένους, διότι ο ενεργή σα εις τον Πέτρον, ώστε να αποσταλεί προς τους περιτετμημένους, ενήργησε και εις εμέ προς τους εθνικούς. Και αφού εγνώρισαν την χάριν, τη δοθήσαν εις εμέ, Ιάκωβος και Κυφάς και Ιωάννης, οι θεωρούμενοι ότι είναι στήλοι, δεξιάς έδωκαν κοινωνίας εις εμέ και εις τον Βαρνάβα, δια να υπάγομεν ημείς μένει στα έθνη, αυτοί δε εις τους περιτετμημένους. Μόνον μας παρήγγειλαν να ενθυμόμεθα τους πτωχούς, το οποίον και σπούδασα αυτό τούτο να κάμω. Τι ωραία αδερφή, τι ωραία που τα βάζει ο Λόγος του Θεού. Για όσους λέει νομίζουν ότι είναι κάποιοι, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι καυχόνται στα αξιώματά τους και στα μεγάλα ονόματα που τους συντροφεύουν, τα οποία είναι έξω από το Λόγο του Θεού. Και λένε ότι εγώ είμαι ο τάδε, ξέρεις ποιος είμαι, εγώ είμαι ο τάδε και έχω τόσα πτυχία και έχω σπουδάσει, μπορεί να έχει βγάλει θεολογικές σχολές, όχι μία, δύο, τρεις, και στην Ελλάδα και στην Αμερική και στην Αγγλία και οπουδήποτε άλλου. Ουδόλως, λέει, με ενδιαφέρει ποιοι είναι. Καθόλου, λέει, δεν το εξέτασα, ούτε φροντίζω, λέει, περί αυτών των ανθρώπων. Ο Θεός δεν βλέπει σε πρόσωπο ανθρώπου. Εμείς, αδελφοί, το Ευαγγέλιο το μάθαμε από ανθρώπους οι οποίοι ήταν εργάτες. Ο ένας ήταν λαστιχάς, ο άλλος ήταν οικοδόμος, ο άλλος ήταν γιατρός, δεν λέω. Όλους τους καλεί ο Θεός και όλους τους χρησιμοποιεί. Δεν ήσαν όλοι πτυχιούχοι και μπορεί να μην είχαν και την τόσο μεγάλη εφράδια λόγου και να μην χρησιμοποιούσαν μεγάλες λέξεις και κοσμητικά επίθετα, αλλά το Ευαγγέλιο ήταν απλό, κατανοητό, πέρασε μέσα στις καρδιές μας, το Πνεύμα το Άγιο επιβεβαίωνε τους λόγους τους, πέρασαν μπροστά μας και άνοιξαν την οδό, έκρυψαν τους λίθους, έβγαλαν τα αγκάθια, καθώς λέει στο ξυβήτα του Ισαΐα, έφτιαξαν ένα ωραίο δρόμο στον οποίο πέρασε η επόμενη γενιά. Και τώρα αυτός ο δρόμος, αδελφοί, έχει γίνει πολύ όμορφος να τον περιπατήσεις. Ξεκάθαρη διδασκαλία, όμορφα τακτοποιημένα τα πράγματα, άδωλο το γάλα, καθαρό, το νερό, διαβιές. Μα να διαβάσεις το λόγο, να ακούσεις τις επαναλήψεις. Ξέρετε, αδελφοί, με πόση χαρά ακούμε με τη σύζυγο τις επαναλήψεις των εκπομπών των παλαιότερων ετών. Τα μεσημέρια αυτά σας το συνιστώ. Βάζετε το ραδιόφωνο και στις 2 η ώρα και στις 3 η ώρα. Όσοι μπορείτε και δεν έχετε κάποια άλλη δουλειά ή και αν κάνετε κάποια δουλειά, να έχετε το ραδιόφωνο να παίζει. Όλες αυτές οι διδαχές, όλες αυτές οι διδασκαλίες, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν το λέω έτσι για να σας επιπλήξω, να μην έχετε την τηλεόραση να παίζει. Το ραδιόφωνο να έχετε να παίζει, γιατί ακούς το Λόγο του Θεού και η πίστη έρχεται δια της ακοής. Επανάληψη είναι η μήτρη της μαθήσεως, έλεγαν οι αρχαίοι. Ακούς το Λόγο του Θεού ξανά και ξανά. Θυμάμαι στη δουλειά, από νεαρός που ήμουν, 25-26 χρονών, που επέστρεψα στην εκκλησία, έβαζα πλακάκια μέσα στο μπάνιο, είχα το ραδιόφωνο να παίζει. Προσπαθούσα να αναπληρώσω τα μαθήματα τα οποία έχασα τα χρόνια που πήγανε χαμένα. Και συνέχισε, αδερφοί. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Να ζητάμε το Λόγο του Θεού. Μα πεις, το έχω ξανακούσει, το έχω ξανακούσει. Πολλές φορές το επισημαίνουμε και λέμε, αυτό το ξανακούσαμε πρόσφατα. Δεν πειράζει. Ίσως ο Θεός προσπαθεί κάτι να σου πει. Και πρέπει να το ξανακούσεις ξανά. Είναι ωραίο πράγμα να ακούμε το Λόγο του Θεού. Ξανά και ξανά και ξανά. Μέχρι να τον εμπεδώσουμε, να μπει μέσα μας. Να μάθουμε καλά τις παραβολές, τις ερμηνείες τους, τις επιστολές, όλα. Τι ωραίο πράγμα είναι, αδερφοί, ο Λόγος του Θεού. Μας ζωοποιεί. Και τους λέει, λοιπόν, ότι δεν με νοιάζει, λέει, ποιοι ήσαν οι άλλοι, αυτοί που λένε ότι είναι κάποιοι, είναι μεγάλοι, έχουν αξιώματα, έχουν πτυχία. Δεν μας νοιάζει. Ουδόλως, λέει, δεν με ενδιέφερε αυτοί οι λεγόμενοι επισημότεροι. Δεν μου πρόσθεσαν τίποτα περισσότερο, αλλά το εναντίον, αφού είδαν ότι ενεπιστεύθη να κηρύττω το Ευαγγέλιο στους απεριτμήτους, στους εθνικούς δηλαδή, στα έθνη, τότε όπως ο Κύριος ενέργησε στον Πέτρο να αποσταλεί προς τους περιτετμημένους, ενέργησε και εις εμέ προς τους εθνικούς. Ο Πέτρος έμεινε στην Ιερουσαλήμ. Πέρα από το κήρυγμα της Πεντηκοστής που του είχε δώσει ο Θεός τα κλειδία να ανοίξει το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη, Πάρθοι, Μίδιοι, Ελαμίτες, κατοικούντες στη Μεσοποταμία, των Πόντων, Κρήτες, Άραβες, όλοι ήσαν εκεί πέρα την ημέρα της Πεντηκοστής και άκουσαν το Λόγο του Θεού και βαπτίστηκαν 3.000 άνθρωποι με ένα ολιγόλεπτο κήρυγμα, 3-4 λεπτά κήρυγμα ήταν. Και το άνοιξε το δρόμο προς τα έθνη. Έκτοτε όμως δεν υπάρχουν ιστορικά σημεία ότι ο Πέτρος έφυγε ποτέ από την Ιερουσαλήμ. Τώρα λένε διάφοροι, πήγε μέχρι, ξέρω εγώ, τη Ρώμη και αυτά. Δεν έχει αποδειχθεί τίποτα από αυτά. Ο Πέτρος έμεινε στην Ιερουσαλήμ. Ο Παύλος έκανε ταξίδια ιεραποστολικά προς τα έθνη. Και τους λέει, λοιπόν, ότι αυτός ο οποίος ενέργησε για τον Πέτρο να μιλάει στους περιτετμημένους, ενέργησε και σε μένα προς τους εθνικούς. Θέλω να κηρύττεις το Ευαγγέλιο. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ταγμένοι σε αυτό. Καθένας έχει τη δική του δουλειά. Για όλους υπάρχει εργασία μέσα στην Εκκλησία. Σαφώς και δεν είναι όλοι κήρυκες. Σαφώς και δεν είναι όλοι προφήτες. Σαφώς και δεν μπορούν όλοι να κάνουν τα πάντα. Είναι χάρη Θεού και όταν την είδανε και την εγνώρισαν τη χάρη που δόθηκε σε μένα, ο Ιάκωβος και ο Κυφάς και ο Ιωάννης, Κυφάς είναι ο Πέτρος, και ο Ιωάννης, αυτοί που θεωρούνται ότι είναι στήλοι δεξιάς, έδωσαν σε μένα κοινωνίας και στο Βαρνάβα να πάμε στα έθνη. Αυτοί δεν έμειναν στους περιτετμημένους. Υπάρχουν στήλοι στην Εκκλησία, βέβαια υπάρχουν στήλοι στην Εκκλησία. Σαφώς και πάντες είμαστε αδελφοί. Σαφώς και δεν βλέπουμε σε πρόσωπο ανθρώπου, καθώς διαβάσαμε προς πάνω. Ο Θεός δεν βλέπει σε πρόσωπο ανθρώπου. Αλλά δεν μπορούμε, αδελφοί, να μην έχουμε προοφθαλμόν το αξίωμα του πολιτεύματος αυτών οι οποίοι άνοιξαν τον δρόμο που περπατάμε εμείς. Αυτούς τους οποίους χρησιμοποίησε ο Θεός στο παρελθόν για να στηρίξει το έργο του. Γι' αυτό τους λέει στήλους. Εδώ στην Ελλάδα το έργο ξεκίνησε με τα πολεμικά. Τώρα δεν ξέρω τις ακριβές χρονολογίες, μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά σε κάποια στιγμή κάποιοι άνθρωποι τους ενέπνευσε το Πνεύμα το Άγιο και τι έγιναν, στήλοι για να στηρίξουν αυτό το έργο. Το οποίο και εμείς σήμερα με τη χάρη του Θεού θέλουμε να συνεχίσουμε. Χωρίς να αλλοιώσουμε. Χωρίς να μεταβάλουμε τη διδασκαλία. Και λέει, αδελφοί, μόνο μια διαφορά, είδατε που είπαμε προηγουμένως ότι μήπως και ξέρουν εκείνοι κάτι παραπάνω το οποίο εγώ δεν γνωρίζω. Μου παρήγγειλαν να ενθυμόμεθα τους πτωχούς. Παύλο, μην ξεχνάς, σε παρακαλώ, τους πτωχούς. Είναι διδαχή του Χριστού να είμαστε ελεήμονες. Στους μακαρισμούς το διαβάσαμε την Κυριακή. Μακάρι ελεήμονες, γιατί αυτοί θέλουν σε ελεηθεί. Μην ξεχνάς, Παύλο, τους πτωχούς. Το οποίο και σπούδασα. Σπουδάζω σημαίνει το κάνω με γοργό ρυθμό και κάθομαι και το κοιτάζω σωστά και το εμπεδώνω. Σπούδασα να το κάνω, το κάνω γρήγορα. Ότε δε ήλθεν ο Πέτρος εις την Αντιόχειαν, ειν αντιώθην εις αυτόν κατά πρόσωπον, διότι ήτο αξιόμεμπτος. Επειδή πριν έρθωση την Αίς από του Ιακώβου, συνέτρωγε με τους εθνικούς. Ότε δε ήλθον συνεστέλετο και απεχώριζε αυτόν, φοβούμενος τους εκπεριτομής. Και μετ' αυτού συνεπεκρίθησαν και οι λοιποί Ιουδαίοι, ώστε και ο Βαρνάβας συμπαρεσύρθη εις την υπόκριση αυτών. Μάλιστα, για να δούμε τώρα, αδερφοί, τι έγινε. Ένα περιστατικό το οποίο είναι ωραίο πράγμα, αδερφοί, γιατί ο λόγος του Θεού είναι αψευδής και αληθινός, γιατί δεν εκθιάζει μόνο τα θετικά πράγματα, αλλά τι κάνει, επισημαίνει και τα λάθη των αδερφών από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι την Καινή Διαθήκη. Είμαστε άνθρωποι και πολλές φορές εκτιμούμε τις καταστάσεις λάθος. Πολλές φορές παρασυρώμεθα από το συναίσθημα. Μας πιάνει η καρδιά μας σε ένα συναίσθημα το οποίο αντιβαίνει στη διδασκαλία μας την ίδια. Πολλές φορές το πατάνε. Όλοι μας την έχουμε πατήσει έτσι. Έρχεται λοιπόν τώρα και τι λέει. Όταν ήρθε ο Πέτρος στην Αντιόχεια, το εναντιώθηκα, λέει ο Παύλος. Του λέω, τι κάνεις. Αυτό σημαίνει το εναντιώθηκε, δεν παίξανε ξύλο προς Θεού. Του λέω, τι κάνεις, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα. Τι συνέβαινε λοιπόν, όταν λέει έλειπαν οι μαθητές του Ιακώβου, ο οποίος ήταν στην Ιερουσαλήμ και είχε να κάνει πάρα πολύ με τους Ιουδαίζοντες και με αυτά είχε μεγάλη μάχη, είχε να αντιμετωπίσει τους Φαρισαίους, τους ανθρώπους οι οποίοι, φανταστείτε, υπήρχαν ακόμα και Φαρισαίοι που αναγεννήθηκαν. Έλαβαν πνεύμα Άγιο, ήταν μέσα στην εκκλησία, αλλά μεγάλη μάχη να αφήσουν τον Ιουδαϊσμό και τα κατάλοιπα, αυτά τα κατάλοιπα, αδερφοί, δεν φεύγουν εύκολα μέσα από την καρδιά του ανθρώπου, το ξέρετε. Όταν ο άνθρωπος έχει μεγαλώσει μέσα στην ειδωλολατρία, μέσα σε αυτά τα πράγματα, δεν μπορούν εύκολα. Χρειάζεται η αναγέννηση, πέρα από την αναγέννηση, η οποία αλλάζει τα πάντα, συνεχώς να τροφοδοτείται ο άνθρωπος με δύναμη Πνεύματος Αγίου. Εάν πάψει ο άνθρωπος να πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, θα γυρίσει πάλι πίσω. Είναι κακό πράγμα τα κατάλοιπα τα οποία υπάρχουν μέσα. Ακόμα και ο κοσμικός τρόπος ζωής, ο οποίος υπήρχε στο παρελθόν σε όλους μας, εάν πάψουμε να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο και να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, θα φτάσουμε σιγά σιγά να επιθυμούμε τα κρεμμύδια και τα σκόρδα της Αιγύπτου. Δεν θέλει πολύ. Το Πνεύμα το Άγιο είναι η διαφορά, είναι αυτή που μας κρατάει, αδερφοί, μακριά από τον κόσμο. Ευχαριστούμε τον Θεό για τον Παράκλητο. Μας πληρώνει με Πνεύμα Άγιο και δεν θέλουμε πια, δεν επιθυμούμε τα παλαιά πράγματα. Εδώ λοιπόν ο αδερφός ο Πέτρος παρασύρθηκε συναισθηματικά. Είδε τους αδελφούς που ήρθαν από την εκκλησία του Ιακώβου, οι οποίοι ήταν παλιοί Ιουδαίοι και όλα αυτά, και τι κάνανε. Πριν έρθουν, λέει, αυτοί, ο Πέτρος έτρωγε μαζί με τους εθνικούς στο ίδιο τραπέζι. Κατά τον Ιουδαϊκό νόμο απαγορεύεται. Κατά τον Μωσαϊκό νόμο απαγορεύεται. Μόλις λοιπόν μπήκανε μέσα στην αίθουσα οι απεσταλμένοι του Ιακώβου, από την εκκλησία του Ιακώβου, ο Πέτρος ξεχώρισε τον εαυτό του, σηκώθηκε από το τραπέζι των εθνικών και πήγε και κάθισε με τους Ιουδαίους. Και τι μου κάνει εντύπωση τώρα, κάτι το οποίο θέλω πάρα πολύ να το κοιτάξουμε και να το εξετάσουμε καλά, αδερφοί. Συνέτρωγε με τους εθνικούς, ότε δε ήλθον συνεστέλετο και απεχώριζεν εαυτόν, φοβούμενους τους εκπεριτομείς. Τώρα τι θα πούνε οι άλλοι. Αδελφοί μας, δεν μας ενδιαφέρει τι θα πούνε οι άλλοι. Μας ενδιαφέρει τι λέει ο Λόγος του Θεού. Εάν αυτό το πράγμα δεν το καταλάβουμε καλά μέσα στη ζωή μας, θα έχουμε πρόβλημα. Θα χωλαίνουμε μεταξύ δύο φρονημάτων. Δεν θα ξέρουμε σε ποιον να αρέσουμε. Δεν θα ξέρουμε αν θέλουμε να αρέσουμε στον Θεό ή στους ανθρώπους. Δεν θα ξέρουμε αν θα πρέπει να αρέσουμε στους συγγενείς ή στον Κύριο. Αν δεν ξεκαθαρίσουμε ότι ο Χριστός είναι ο αρχηγός, ο βασιλέας, αυτός ο οποίος διατάσσει και ο λόγος του είναι νόμος μέσα στη συνείδησή μας, τότε ποτέ δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τον Χριστό. Πάντα θα ακροβατούμε. Να το κάνω, να μην το κάνω. Να πάω προς τα εκεί, να πάω προς τα... Τι να κάνω τώρα. Να κάνουμε αυτό το οποίο λέει ο λόγος του Θεού, αδερφοί. Να μην έχουμε προβλήματα τέτοια συνειδησιακά, να λέμε, τι θα πει ο άλλος, τι θα κάνει ο άλλος. Και μετά αυτού, εδώ είναι το πρόβλημα τώρα, αδερφοί. Και μετά αυτού, συνεπικρίθησαν και οι λοιποί Ιουδαίοι, ώστε και ο Βαρνάβας που ήταν σύντροφος του Παύλου, με τον οποίο εργαζόταν μαζί. Βλέπετε ότι μαζί με τον Βαρνάβα λέει να πάγουμε στα έθνη. Και τι θα πεις Βαρνάβα στα έθνη τώρα? Ότι ναι, μεν πάρτε το Χριστό, αλλά θα τρώμε χώρια. Αυτό θα τους πεις? Συμπαρεσύρθηκε ο Βαρνάβας ακόμα, που αλλιώς τα είχε μάθει από τον Παύλο, γιατί ο Βαρνάβας τα μάθα τον Παύλο. Ξέρετε πόσο εύκολα συμπαρασύρεται ο άνθρωπος? Μου κάνει μεγάλη εντύπωση, αδερφοί, και θέλω πάρα πολύ να το κοιτάξουμε αυτό, ώστε να είμαστε προσεκτικοί στις συμπεριφορές των υπολείπων αδελφών. Σας παρακαλώ, αδελφοί, όταν κάποιος αδελφός ή αδελφή βγει και πει κάτι, μια ιδέα, μια οτιδήποτε είναι αυτό, μην τρέχετε βιαστικά από πίσω αν δεν δείτε ότι είναι μέσα από το Λόγο του Θεού, όποιος και αν είναι αυτός, όπως και να τον λένε. Θα πρέπει να μπει μέσα στο Λόγο του Θεού, να είναι ξεκάθαρα εντολή παρακυρίου. Μη συμπαρασυρώμαστε εύκολα επειδή είπε κάποιος κάτι. Προσέχετε τι ακούετε, προσέχετε και πώς το ακούετε. Ξέρετε τι έγινε με τον Ιούδα? Αν διαβάσετε εκεί στο Μάρκο. Μάρκος στην αρχή του Ιώτα Δέλτα κεφαλαίου πρέπει να είναι. Ας το διαβάσουμε από μέσα. Να δείτε πόσο εύκολα άνθρωποι οι οποίοι ήταν και μαθητές... Το Ιώτα Δέλτα δεν είναι? Εκεί με το αλάβαστρο. Μαθητές του Χριστού είναι στη σελίδα 895. Ναι, στο 4 εδάφιο. Μιλάει για τη γυναίκα που είχε το αλάβαστρο, το μύρο νάρδου καθαράς πολιτήμου, και συντρίψασα το αλάβαστρο, έχισε το μύρο επί της κεφαλής αυτού. Ήσαν δε την έσαγαν ακτούντες καθεαυτούς, δεν είναι μόνο ο Ιούδας, και λέγοντες, γιατί να μην πωληθεί υπέρ 300 δινάρια και να δοθώσει εις αυτούς φτωχούς, και οργίζοντο κατά αυτής. Είναι πληθυντικός, Ο Ιούδας παρέσυρε κι άλλους μαζί του. Το είπε ο Ιούδας, το δέχτηκαν και οι υπόλοιποι μαθητές. Δεν ξέρω αν ήταν οι Απόστολοι ή όχι. Πάντως κάποιοι συμπαρασύρθηκαν. Ναι, έχει δίκιο ο αδερφός ο Ιούδας. Το μοίρα έπρεπε. Τι έχει δίκιο, αδερφέ? Τι έχει δίκιο? Πώς δίνουμε δίκιο στις απόψεις και τις ιδέες του κάθε ενός που πετάγεται και λέει? Αν βγει δηλαδή κάποιος και πει να μην τρώμε, ξέρω εγώ, τυρί. Εγώ δεν τρώω τυρί, έχω αλλεργία. Θα μ' ακούσετε? Θα μ' ακούσετε? Δεν θα το εξετάσετε βάσει του Λόγου του Θεού? Εάν σας πω να μου δίνετε δέκατα, θα τα ακούσετε, θα μου δίνετε τα δέκατα? Θα αλλάξουμε τη διδασκαλία επειδή κάποιος του ήρθε έτσι? Δεν είναι έτσι, αδερφοί, τα πράγματα. Και ξέρετε, καλά έκανε ο αδερφός ο Παύλος και εναντιώθηκε στον αδερφό τον Πέτρο. Με πνεύμα Θεού το έκανε. Δεν τον πήρε από τα μούτρα. Έτσι δεν είναι? Δεν τον πρόσβαλε. Το εναντιώθηκε σημαίνει ότι του είπε: για στάσου, αδερφέ, τι κάνεις? Έλα λίγο παραμέρα, παραπέρα να κουβεντιάσουμε, να μου εξηγήσεις γιατί το κάνεις αυτό. Πώς συμπεριφέρεσαι έτσι. Ξέρετε αδερφή, ένα πράγμα το οποίο πολλές φορές αλλοιώνει την αλήθεια του Ευαγγελίου είναι αυτός ο δήθεν τάχα εξευρωπαϊσμός μας. Μην του πεις κάτι και άστο τώρα, μην... Γιατί αδερφή. Ο χριστιανός θα πρέπει να είναι λιγάκι άνθρωπος ο οποίος να στέκεται σταθερά στα πατήματα του Ευαγγελίου. Εάν λέει σου φταίει ο αδερφός σου, είναι λόγος Θεού αδερφή αυτό το οποίο λέμε. Έλεγξε αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνο. Σου φταίει, δεν σου φταίει. Γιατί δεν του μιλάς. Εάν δεν του μιλήσεις, θα δημιουργηθεί ρίζα πικρίας μέσα στην καρδιά σου. Εάν σε ενοχλεί αυτό το οποίο κάνει, έρχεται συνεχώς, σου παίρνει τη θέση σου, εγώ ή βάζει τα πόδια του πάνω στο θρανίο. Εάν δεν του μιλήσεις, μέσα σου θα δημιουργηθεί μια ρίζα πικρίας. Και αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει να βλαστάνει, πολύ πικρία, και θα αρχίσει να το βγάζεις προς τα έξω. Πιάσει την αδερφή τη Φωτεινή, θα της πεις, είδες τώρα τι κάνει ο αδερφός ο Κώστας. Πώς το κάνει το πράγμα, είναι σωστό. Και αυτό μετά θα αρχίσει να γίνεται σούσουρο. Και θα διαδοθεί σε όλη την εκκλησία. Και ο λίγη ζύμη κάνει όλο το φύραμα ένζυμο. Και χαλάει η εικόνα της εκκλησίας. Γι' αυτό αδερφοί, όταν κάτι φταίει, όταν κάτι μας ενοχλεί, οφείλουμε να το πούμε. Αδερφέ μου, αυτό με ενοχλεί. Αδελφοί μου, αυτό με ενοχλεί. Δεν είναι κατά το λόγο του Θεού. Και πρέπει να το τακτοποιήσουμε ώστε να μπορούμε να πορευθούμε εν ειρήνη όλοι μαζί. Καλά έκανε ο αδερφός ο Παύλος και μιλάει στον Πέτρο και του λέει: κοίταξε να δεις, είσαι αξιόμεμπτος. Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι η λογική. Αλλά ότε εγώ είδαν ότι δεν ορθοποδούσει προς την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπων προς τον Πέτρον έμπροσθεν πάντων. Βλέπετε, δεν είναι πονηρά. Δεν το λέει με... Να κατηγορήσει πισόπλατα. Ξέρετε πόσο ψηλά ανέβηκε ένα συγγενικό μου πρόσωπο, μια θεία μου, η οποία μια μέρα με είδε στην αποστασία όταν ήμουν και κάπνιζα. Εγώ δεν κάπνιζα φανερά στους γονείς μου, κάπνιζα κρυφά. Σεβόμουν την οικογένεια και δεν κάπνιζα μπροστά τους. Μπορεί να ήμουν κακό παιδί, αλλά κάποια πράγματα τα είχα διαφορετικά στην αντίληψή μου. Μια φορά λοιπόν με είδε στο σταθμό του τρένου, στον ηλεκτρικό. Έκρυψα εγώ το τσιγάρο, το πέταξα. Τότε επιτρεπόταν να καπνίζουν, με τώρα δεν επιτρέπει και καλά κάνουν. Και όταν γύρισα στο σπίτι ήξερα πως θα γίνει θέμα. Αφού με είδε τώρα, ήρθε όμως κάτω, ότι έμενε από πάνω από εμάς, στον άλλο όροφο, και με φώναξε, λέει: Κώστα, έλα εδώ πέρα λίγο. Και ήταν και η μητέρα μου, λέει: Μαρία, σήμερα είδα τον Κώστα στο σταθμό και κάπνιζε. Ξέρετε, εγώ την παραδέχτηκα. Τα βέβαια προσπαθούσα να τα μπαλώσω εγώ εκεί πέρα. Όχι, ήμουν κάποιος άλλος που μου μοιάζε, δεν ξέρω εγώ τι, δεν θυμάμαι τι είπα. Αλλά μου άρεσε η συμπεριφορά της. Γιατί ήταν σταράτη που λέμε. Με έπιασε μπροστά, δεν πήγε να κουβεντιάσει πίσω από την πλάτη μου ή οτιδήποτε άλλο, αλλά με έβαλε μπροστά και είπε: έτσι και έτσι έγινε. Καταλάβατε, ναι, μεν θύμωσα, αλλά απ' την άλλη την παραδέχτηκα. Λέω: έτσι πρέπει να γίνεται. Και αυτή είναι η αλήθεια, αδερφοί. Όταν κάτι συμβαίνει, λέει: έλεξε αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνον. Εάν δεν σου ακούσει, τον φέρεις ενώπιον δύο μαρτύρων, δύο πρεσβυτέρων. Και αν δεν σου ακούσει, ενώπιον όλης της εκκλησίας, αδερφοί. Τι θα γίνει τώρα με τον Κώστα. Με κατηγορεί ότι του έκλεψα το φτιάρι. Μα δεν το έχω κλέψει εγώ το φτιάρι. Γιατί με λέει κλέφτη. Πού θα πάει αυτό. Θα μου βγάλει το όνομα. Δεν έχω κλέψει τίποτα. Θα τον εφέρεις ενώπιον όλης της εκκλησίας. Να λυθεί η παρεξήγηση. Να μην μένει. Καλά έκανε αδερφός ο Παύλος λοιπόν. Αλλά όταν τον είδα λέει έμπροσθεν πάντων τον έλεξα. Σύ είσαι Ιουδαίος. Και ζεις εθνικός και όχι Ιουδαϊκός. Γιατί αναγκάζεις τους εθνικούς να Ιουδαίζωσαι. Εσύ είσαι Ιουδαίος Πέτρο και τώρα ζεις εθνικός. Τώρα δεν κάνεις τα Ιουδαϊκά έθιμα, κάνεις τα Χριστιανικά έθιμα. Και πρώτον εν Αντιοχία ονομάστησαν οι μαθητές χριστιανοί. Τώρα διαχωρίσαμε τη θέση μας με τους Ιουδαίους. Και ζεις εθνικός. Και τώρα Ιουδαίζεις μπροστά στους Ιουδαίζοντες. Εμείς εκ γεννήσεως Ιουδαίοι όντες και ουχή εκ των εθνών αμαρτωλοί, εξεύροντες ότι δεν δικαιούται άνθρωπος εξ έργω νόμου, η μη διαπίστωση Ιησού Χριστού, και εμείς επιστέψαμεν εις τον Ιησού Χριστόν, δια να δικαιωθώμεν εκ πίστεως Χριστού και ουχή εξ έργω νόμου, διότι δεν θέλει δικαιωθεί εξ έργω νόμου ουδής άνθρωπος. Τι ωραία, αδερφοί. Τώρα λέει, εμείς που είμαστε γνώστες των γραφών και ξέρουμε ότι μεγαλώσαμε με τον νόμο, και καταλάβαμε ότι ο νόμος εδόθηκε από τον Θεό, να σας το εξηγήσω κ. Δερβίτς λιγάκι, γιατί είναι πολύ ωραία ευκαιρία. Ο νόμος εδόθηκε από τον Θεό σαν μια παγίδα για την ανθρωπότητα. Δεχτείτε το έτσι όπως σας το λέω. Συνέκλεισε τους πάντες στην αμαρτία, ώστε να μην μπορεί κανένας να ξεφύγει από τον νόμο. Κανένας δεν έκανε τον νόμο, ημί ο Ιησούς Χριστός. Μόνο ο Ιησούς Χριστός έκανε όλο τον νόμο. Γιατί ακόμα κι αν δεν έκλεψες, ακόμα κι αν δεν πόρνευσες, ακόμα κι αν δεν είπες ψέματα, μου κάνει εντύπωση αυτός ο νεανίσκος που πήγε στον Χριστό, ποιες είναι οι εντολές, μην κλέψεις, μην... πάντα ταύτα εφύλαξα εκ νεότητός μου. Λέω, ή πολύ επιπόλαιος είναι, ή ψέματα λέει, δεν ξέρω. Δεν είπε ποτέ ψέματα. Δεν πήρε ποτέ έτσι ένα μολύβι από το συμμαθητή του. Ποτέ, τίποτα. Τα φύλαξε όλα εκ νεότητος. Μπορεί και να τα φύλαξε. Υπάρχει όμως μια εντολή, αδερφή, στην οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος να μην πέσει. Και αυτή η εντολή είναι η μη επιθυμήσεις. Την επιθυμία δεν μπορείς να την εδαμάσεις, έτσι δεν είναι. Μπορείς να πεις στο χέρι σου ότι δεν θα το πάρεις, αυτό είναι ξένο. Αυτό το μήλο ανήκει σε άλλον, δεν θα το κλέψω. Αλλά η επιθυμία γεννιέται μέσα στην καρδιά και δεν μπορείς να την σταματήσεις. Και τι έλεγε ο Θεός? Πάνσοφος ο Κύριος, ως της πέσης εν, έπεσε σε όλο τον νόμο. Επεθύμησες, είσαι και φωνιάς, είσαι και κλέφτης, είσαι και ψεύτης, είσαι και πόρνος, είσαι και... σε όλα έπεσες. Άρα, πάντες ήμαρτον και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Συνέκλεισε τους πάντες στην αμαρτία για να μας δικαιώσει όλους δια του Ιησού Χριστού. Τα γράφει αυτά στη Ρωμαίους επιστολή. Τι όμορφος που είναι ο λόγος του Θεού και τι ωραία που δένουν τα εδάφια μεταξύ τους. Συνέκλεισε όλη την ανθρωπότητα κάτω από έναν νόμο. Κανένας δεν μπόρεσε να τον κάνει και ήρθε ο Χριστός και μας δικαίωσε. Εμείς λέει που μεγαλώσαμε έτσι, του λέει Πέτρο, και καταλάβαμε ότι με τα έργα του νόμου δεν μπορεί να δικαιωθεί άνθρωπος, η μη διαπίστεως Ιησού Χριστού. Θέλουμε να το διαβάσουμε από μέσα. Προς Ρωμαίους επιστολή. Ξέρετε τι ωραίος που είναι ο λόγος του Θεού. Σελίδα 995, αν θέλει κάποιος να διαβάσει. Στο τρίτο κεφάλαιο και 20 εδάφιο λέει, διότι εξ έργω νόμου δεν θέλει δικαιωθεί ουδε μία σάρξ ενώπιον αυτού, επειδή δια του νόμου γίνεται η γνώριση της αμαρτίας. Βλέπετε, αυτά που λέγαμε. Ο νόμος μας γνωστοποίησε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Μας έβαλε σε μια περισυλλογή. Θυμάμαι τον Ιωσία, αυτόν τον βασιλιά, όταν διάβασε το λόγο του Θεού, έσκησε τα ρούχα του. Τέτοια πράγματα λέει ο Θεός και εμείς είμαστε στα εντελώς αντίθετα. Έτσι πρόσταξε ο Κύριος και εμείς κάνουμε τα αντίθετα. Γρήγορα να κάνουμε επισκευή των συνήθειες, να πετάξουμε τα είδωλα, να ξαναφτιάξουμε τον ναό, γρήγορα. Ο νόμος μας φέρνει σε μια συνέστηση της θέσεώς μας απέναντι στον Θεό. Τώρα λέει, δε χωρίς νόμου η δικαιοσύνη του Θεού εφανερώθη, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών, δικαιοσύνη δε του Θεού. Πώς όμως, κοιτάξτε πώς τώρα το λέει, δια πίστεως Ιησού Χριστού, εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας, διότι δεν υπάρχει διαφορά. Δεν κοιτάζει ο Θεός τώρα αν είσαι Ιουδαίος, αν είσαι Έλληνας, αν είσαι το χρώμα του δέρματός σου, τη μόρφωσή σου, το κοινωνικό επίπεδο, το πλούτο σου, άρσεν, θήλη, τίποτα δεν κοιτάζει. Μικρός, μεγάλος, τίποτα. Πιστεύεις στον Χριστό, ο Χριστός σε δικαιώνει, όποιος κι αν είσαι. Από όποιο μέρος κι αν είσαι, ό,τι κι αν είσαι. Πιστεύεις στη θυσία του Ιησού Χριστού, δέχεσαι τη σταυρική θυσία, ότι το αίμα του Χριστού σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Σώζεσαι. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Επειδή λέει, πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού, δικαιούνται δε δωρεάν με τη χάριν αυτού, δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, των οποίων ο Θεός προέθετο μέσω εξιλεώσεως δια της πίστεως, εν το αίματι αυτού, προς φανέρωση της δικαιοσύνης αυτού, δια την άφεση των προγενωμένων αμαρτημάτων, δια της μακροθυμίας του Θεού. Ο Θεός, λέει, τον προέθετε. Προθέτω, αν κοιτάξετε το λεξικό, σημαίνει συστήνω ως μόνο ικανό. Ο ίδιος ο Θεός συνέστησε τον Υιόν του σαν μόνο ικανό να μας λυτρώσει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδερφοί? Είναι σαν να μας έχουν βάλει όλη την ανθρωπότητα σε ένα δωμάτιο γεμάτο φίδια, τα οποία σε λίγο θα αρχίσουν να δαγκώνουν τον κόσμο. Και σου λέει, να η πόρτα, μία πόρτα έχει. Και λέγεται Ιησούς Χριστός. Αν την ανοίξεις, φεύγεις. Εάν μείνεις στο δωμάτιο, θα πεθάνεις. Σας το λέω έτσι απλά να το καταλάβετε. Συνέβη και αυτό στην έρημο. Επί Μωυσέως, θυμηθείτε το. Έτσι δεν είναι, στο λαό, ο λαός Ισραήλ. Τους τσίμπαγαν τα φίδια, η όφηση φλογερή, και είχε στήσει ένα χάλκινο φίδι, και όποιος ενέβλεπε επάνω στο χάλκινο φίδι, που αντοκτήριζε την κατάρα, το καταραμένο ζώο ήταν το φίδι, και ο Χριστός έγινε κατάρα υπέρ ημών, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Επάνω στο σταυρό κράτησε την κατάρα τη δική μας. Και όποιος έβλεπε επάνω στο φίδι, σωζότανε. Το ίδιο συμβαίνει με όλο τον πλανήτη, ο οποίος είναι μέσα στην αμαρτία, στα εγκλήματα, στη διαφθορά, σαρκολατρία, τα πάντα. Όλα αυτά οδηγούν στην απώλεια, οδηγούν στην κόλαση. Όποιος κοιτάξει το σταυρό, σώζεται. Όποιος δεχθεί το έργο της σωτηρίας και το αίμα του Ιησού Χριστού και επικαλεστεί το αίμα του Χριστού, σώζεται. Αυτό προσπαθεί να τους εξηγήσει. Σας είπα ότι το μισό Ευαγγέλιο, μισές επιστολές του Παύλου μιλάνε για αυτό το λόγο. Πώς να ξεκαθαρίσει τον Ιουδαϊσμό από τον Χριστιανισμό. Και έρχεται και λέει, αδερφοί, αυτά λέει τα οποία, εάν ζητούντες να δικαιωθόμενοι στο Χριστό, ευρέθημε και εμείς αμαρτωλοί, άρα ο Χριστός αμαρτίας είναι διάκονος. Μη γέννητο, διότι αν όσα κατέστρεψα ταύτα πάλι νοικοδομώ, παραβάτη δεικνύω εμ' αυτόν. Τώρα τον Ιουδαϊσμό τον επαροπλήσαμε. Ό,τι είναι γυράσκον είναι πλησίον αφανισμού. Τέρμα ο νόμος, ο μοσαϊκός. Εμείς τώρα ούτε πλένουμε τα χέρια μας υποχρεωτικά πριν φά, τα πλένουμε για να μην έχουμε μικρόβια. Αλλά εκείνοι τα έπλαιναν μέχρι τους αγκώνες τυπικά. Ούτε έχουμε τους νόμους με τα ξεστά και τις θυσίες και τα. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Λέει. Τώρα τα ξαναφέρουμε πίσω, αφού τα καταργήσαμε. Αν όσα κατέστρεψα ταύτα πάλι οικοδομώ, παραβάτη λέει κάνω τον εαυτό μου, διότι εγώ δια του νόμου απέθανον εις τον νόμο, δια να ζήσω εις τον Θεό. Το διαβάσαμε. Ο νόμος με έκανε μέτοχο γνώστη της αμαρτίας μου. Δια του νόμου πέθανα προς τον νόμο. Έγινα μέτοχος του Χριστού όμως. Δικαιώθηκα με τον Χριστό. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθη. Τώρα σταύρωσα τον εαυτό μου μαζί με τον Χριστό. Ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή, καθώ δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν τη πίστη του Υιού του Θεού, ώστις με ηγάπησε και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ εμού. Τώρα αδερφοί το διαβάζουμε και προσωπικά πολύ θα ήθελα να το πω με όλη μου την καρδιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω καταφέρει ακόμα. Προσεύχομαι ο Θεός να μ' αξιώσει μια μέρα να πω κι εγώ με αυτό τα φτωχά χείλη ότι δεν θέλω να, μάλλον τώρα το λέω αλλιώς, λέω δεν θέλω να ζω εγώ. Θέλω να ζει Χριστός εν εμή, αλλά δεν το έχω πετύχει ακόμα. Δεν ξέρω τι παρησία είχε αδερφός ο Παύλος και τι πλήρωση Πνεύματος Αγίου είχε αφιερώσει όλο του το είναι στον Κύριο. Δεν υπήρχε ζωή πια, δεν υπήρχε προσωπικότητα, δεν υπήρχε τίποτα αδερφή. Ήταν μια ισχυρή προσωπικότητα που δεν τον ένοιαζε η προσωπικότητά του. Ένας ισχυρός άνθρωπος πνευματικά με πολλά χαρίσματα που αδιαφορούσε για τον εαυτό του και κοίταζε να σωθούν οι υπόλοιποι. Τι φοβερό πράγμα είναι αυτό. Δεν ζω λέει πια εγώ μέσα μου. Δεν με ενδιαφέρει για τον εαυτό μου, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να ζει ο Χριστός μέσα μου. Να διοικούμε από το Πνεύμα το Άγιο. Να με παροτρύνει ο Κύριος. Του ανήκω. Τι ωραία αδερφή, αλήθεια είναι, του ανήκουμε αδερφή. Μας αγόρασε με το αίμα του. Είμαστε δούλοι. Είμαστε στρατιώτες στρατευμένοι από εκείνον. Του ανήκουμε αδερφοί. Μην το ξεχνάμε αυτό. Του ανήκουμε. Υπηρετούμε τον σωστό, τον Άγιο, τον Θεό, τον Ιησού Χριστό. Και λέει ότι δεν ζω πλέον εγώ. Ζει ο Χριστός μέσα σε αυτή τη σάρκα. Ζω με την πίστη του Υιού του Θεού, ώστις με αγάπησε και παρέδωκε εαυτόν υπέρ εμού. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος αδερφοί να σκλαβωθούμε. Έχω πει στην ομολογία μου ότι Σαν αποστάτης γνώριζα τον Λόγο του Θεού, γιατί μεγάλωσα μέσα στην Εκκλησία. Πραγματικά από τα γενοφάσκια μου, οι γονείς μου ήταν πιστοί πριν παντρευτούν. Μεγάλωσα, είχατε ο προνόμιο αυτό. Αποστάτησα. Ήξερα τον Λόγο του Θεού. Ήξερα την κόλαση. Ήξερα ότι αν πέθαινα θα πήγαινα στην κόλαση. Δεν σταμάταγα να κάνω την αμαρτία όμως. Ξέρετε. Τέτοιοι είναι οι άνθρωποι. Τι είμαστε όμως, Δεν με εμπόδιζε ο φόβος του θανάτου και της απώλειας. Εάν μου έλεγε κάποιος, θα πεθάνεις Κώστα, θα πας στην κόλαση. Εντάξει, το σκεφτόμουν, δεν ήθελα να πάω, αλλά δεν μπορούσα να απαλλαγώ. Μοναδέσμιος. Ξέρετε, αδερφοί, τι με δούλωσε. Το πω αυτό και θα κλείσω με τη χάρη του Θεού. Όταν εκείνη την ευλογημένη Κυριακή, εκεί στην εκκλησία του Πειραιά, τελείωσε ο αδερφός ο Κονδύλης το κήρυγμα και είπε, εάν κάποιος θέλει να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τον Θεό, που το βρήκε και το είπε, και πήγα μπροστά στον άμβονα και πέρασε μπροστά μου η ζωή μου όλη. Οι αμαρτίες, τα λάθη, τα εγκλήματα, πνευματικά εγκλήματα, όχι αξιόπινα να πάω φυλακή. Είχα κάνει και πράξεις άσχημες, αλλά τέλος πάντων πέρασε η ζωή μου, η μυαρή μπροστά μου και ξέρετε πίσω στο φόντο ήταν οι τρεις σταυροί, ήταν ο Κύριός μας ανάμεσα σε δύο ληστές και από κάτω πέρναγε σαν ταινία η ζωή μου. Και καθώς πέρναγε αυτό άκουγα τον ύμνο «Ποτέ δεν έπαψες για μέ να με σιτεύεις». Πόσο στα αλήθεια με αγαπάς και λέω αλήθεια, λέω Χριστέ. Αλήθεια, όταν εγώ έκανα όλα αυτά τα οποία είδα, εσύ με σίτευες για εμένα για να μην χαθεί η ψυχή μου και έλειωσα. Η αγάπη του είναι που με σδουλώνει αδερφοί. Η αγάπη κατακτάει τα πάντα. Ο φόβος της κολάσεως δεν με ανησυχούσε, αλλά μόλις συνειδητοποίησα ότι ενώ εγώ ήμουνα έτσι αμαρτωλός, εκείνος ανέβαινε πάνω στο σταυρό και περίμενε και προσεύχονταν στα δεξιά του πατέρα για να επιστρέψω και εγώ και όλοι όσοι έχουν απομακρυνθεί, αδερφοί. Προσεύχεται ο Κύριος τώρα για τους ανθρώπους που είναι μακριά από τον Χριστό. Όταν το συνειδητοποίησα αυτό, έλειωσα. Αν πέρναγε κάποιος με μια σφουγγαρίστρα θα με σφουγγάριζε. Δεν υπήρχα καθόλου εκείνη τη στιγμή. Έκλαιγα μέσα μου. Τι καλός είσαι, λέω. Τι Θεός αγάπης είσαι. Η αγάπη είναι που κατακτάει τα πάντα, αδερφοί. Δεν αθετώ λοιπόν τη χάρη του Θεού, διότι αν η δικαίωση γίνεται δια του νόμου, άρα ο Χριστός εις μάτι να πέθανε και βέβαια αυτό δεν ισχύει. Η δικαίωση γίνεται δια Ιησού Χριστού και ο Χριστός δεν πέθανε εις μάτι, πέθανε για να μας αγοράσει όλους με το τίμιο αίμα του, ο Κύριός μας, ο Θεός μας επάνω στο Σταυρό. Το ανήκουμε αδερφοί, να μην το ξεχνάμε και να του δίνουμε τη δόξα νυχθημερών, νύχτα και ημέρα να δοξάζουμε, να ψέλνουμε, να μελετάμε το Λόγο του Θεού και να ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας λύτρωσε. Πάμε για τον ουρανό αδερφοί. Ο Κύριος να βάλει το Λόγο του στις καρδιές μας. Αμήν.